je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde, u kojem između ostalog možete čuti. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske uputilo je 10 izvještaja protiv pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane, a koji su podnošeni od 1996. do 2000. godine i odnose se na ratni zločin.
Ovi zločini odnose se na zločine koji su počinjeni na civilnim stanovništvu na području opština Mrkonjić grad, Ribnik, Šipovo, Jezero, Banja Luka, Gradiška, Srbac, Petrovačku cestu.
Okreće li Srbija leđa izbjeglicama?
Nema tople vode dovoljno za ljude, nema razvijenih higijenskih uslova obezbeđenih, nema ćebadi, nema dovoljno posteljine. Ja mogu reći da u nekim centrima nemate dovoljno kreveta, čak ni za ljude koje ste primili.
Obilježena godišnjica rušenja Mostarskog starog mosta.
23 godine, to je skok bez aplauza, jedna sirena. I cilj je da stvorimo svijest u javnosti, da se neke stvari, pa i u ratovima, ne rade. Jer radi se o jednom spomeniku kulture, arhitektonskom.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, kako su naveli, od 1996. do 2010. godine podnijelo je 10 izvještaja za ratne zločine koji su počinjeni nad civilnim stanovništvom u Bosni i Hercegovini. Riječ je o krivičnim prijavama protiv pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, osumnjičenih za ratne zločine u operacijama Bljesak, Maestral, Oluja, Južni potez i Petrovačka cesta. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Izvještaji su predani tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a koje navodi da u skorije vrijeme nisu zaprimili materijal, te da o predmetima koji postoje u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a odnose se na hrvatske državljane koji borave u Hrvatskoj, tužilaštvo je već prije 2 godine upoznalo kolege iz Državnog odvjetništva Hrvatske. Cijelu priču o krivičnim prijavama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske protiv hrvatskih generala aktualizirali su medijski natpisi. Prije svega tekst beogradskih večernjih novosti. Slušamo Aidu Đugum.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske od 1996. do 2010. godine, kako se navodi u današnjem saopštenju, podnijelo je 10 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima ratnog zločina, to jest krivičnim prijavama. Glasnogovornica MUP-a Republike Srpske Mirna Miljanović za Radio Slobodna Evropa je rekla da se radi o vojnim akcijama koje je provodila Hrvatska u operacijama Bljesak, Maestral, Oluja, Južni potez i Petrovačka cesta.
Ovi zločini odnose se na zločine koji su počinjeni na civilnim stanovništvo na području opština Mrkonjić grad, Ribnik, Šipovo, Jezero, Banja Luka, Gradiška, Srbac, Petrovačku cestu.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine navode da su predmetima koji postoje u tužilaštvu BiH, a odnose se na hrvatske državljane koji borave u Hrvatskoj, upoznali kolege iz Državnog odvjetništva Hrvatske još prije 2 godine. Naveli su da u skorije vrijeme nisu zaprimili materijal iz MUP-a Republike Srpske. Prema pisanju večernjih novosti podnesene su krivične prijave protiv 16 hrvatskih generala, među kojima su i Ante Gotovina i aktualni ministar odbrane u hrvatskoj vladi Damir Krstičević. Kako je navedeno, prijave su podnijete zbog zločina počinjenih u septembru i oktobru 1995. godine. Milorad Kojić iz Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih osoba Republike Srpske objašnjava.
U septembru i oktobru 1995. godine, prema našim podacima, protjerano sa svojih vjehovnih ognjišta više od 120.000 ljudi. Ubijeno je 1644 lica, od čega je iz grobnica ekshumirano 1214 tijela, dok se još uvijek traga za 199 tijela.
Novinar Balkanske istraživačke mreže Denis Đidić objašnjava.
MUP Republike Srpske periodično posljednjih godina podnosi krivične prijave, ukazuje na neprocesuirane zločine nad srpskim stanovništvom na području Bosne i Hercegovine. Dakle, vidjeli smo proteklih nekoliko godina da je zaista bio veći broj tih prijava i tužilaštvo Bosne i Hercegovine kažu da radi po tim istragama. Neke optužnice su i bile podignute.
Priču o krivičnim prijavama protiv hrvatskih generala pokrenuli su medijski napisi, zbog čega analitičar Pejo Gašparević upozorava.
Očigledno je da i medijski napisi imaju svoj efekat i oni sigurno ne doprinose dobrosusjedskim odnosima niti između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a niti između Hrvatske i Srbije.
Pejo Gašparović ukazuje i na kontekst u kojem beogradske večernje novosti plasiraju ove informacije.
Treba primijetiti kontekst u kojem se to događa. To se događa neposredno nakon izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je pobijedio Donald Trump, a poznato je svima da postoje rasprostranjene simpatije, osobito u Srbiji i među srpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini, prema novo izabranom američkom predsjedniku, pa očigledno se sada koristi ta vrsta ambijenta da se kroz medije pokušava, da tako kažem, malo nažuljati Hrvatskoj, koja je članica NATO i Evropske unije, a poznato je da Srbija i Republika Srpska ne gaje simpatije prema NATO-u. Dakle, prema meni radi se tu jednom mnogo širem kontekstu i tu se, rekao bi, radi u jednom geopolitičkoj pozadinskoj igri.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Zarije Sejzović kaže:
bojim se da će ovaj trend međusobnog prijavljivanja, a za sada to ide samo protiv oficira Hrvatske vojske, odnosno Hrvatskog vijeća odbrane, poprimiti obilježje reciprociteta, pa će se onda jedni, drugi i treći ciklično, dakle u krugu, u svim mogućim varijantama i opcijama, jedni drugima pod znacima navoda svetiti, jer sasvim je sigurno da kod narativa čiji smo svjedoci 20 godina, a to je da niko nije počinio zločin, niko nije napadao, svi su se branili, ovakve situacije su itekako moguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Hrvatske vlasti nemaju nikakvu službenu informaciju o navodnim prijavama koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podiglo protiv penzionisanih hrvatskih generala, među kojima su i Ante Gotovina, ali i ministar odbrane Hrvatske Damir Krstičević. Terete ih za zločine počinjene u jesen 1995. godine. U načelnim komentarima kažu kako svi ratni zločini trebaju biti procesuirani, ali i osuđuju politizaciju pravosuđa. Reakcije bilježi Enis Zebić.
Nema službene potvrde napisa medija u Srbiji da je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske podnijelo kaznene prijave protiv 16 većinom umirovljenih hrvatskih generala za ratne zločine pod zapovjedne odgovornosti u akcijama Hrvatske vojske rujna i listopada 95. u Bosni i Hercegovini. Mediji kao optuženike spominju umirovljenog generala Antu Gotovinu i umirovljenog generala i aktualnog ministra obrane Damira Krstičevića. Vidio sam to na portalima. Prvo treba vidjeti o čemu je riječ, kazao je novinarima hrvatski premijer Andrej Plenković.
Da li je riječ samo prijavama? Dok nema optužnica, stvari su na razini ovakvih pokušaja koji su već i ranije bili. Dakle, cijeloj toj suradnji pristupit ćemo trezveno, racionalno, razgovarat ćemo sa vlastima Bosne i Hercegovine, osigurati zaštitu i nacionalnih interesa i spomenutih časnika Hrvatske vojske koji se spominju u toj vijesti. Kada sve provjerimo, onda ćemo dati neki malo čvršći i decidirani stav.
Na pitanje bili preporučio osobama koje se spominju u medijima, a u prvom redu Gotovini i Krstičeviću, da putuju u Bosnu i Hercegovinu, on je odgovorio kako nema razloga za strah. Hrvatska je, kao što znate, radila na oslobađanju teritorija BiH od velikosrpske politike i Miloševićeve agresije, a sve što smo radili bilo je u dogovoru predsjednika Tuđmana i Izetbegovića, kazao je Plenković. On je ponovio da svi ratni zločini moraju biti procesuirani i osudio svaku politizaciju pravosuđa. I predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kazala je kako ne može komentirati ovaj slučaj jer nema nikakvu službenu potvrdu medijskih napisa.
Ponovit ću, o tim optužnicama koje se najavljuju već godinama, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u nekim drugim susjednim zemljama, razgovaram s nizom ljudi u Hrvatskoj i s jako puno dužnosnika od Ujedinjenih naroda preko SAD-a, preko Europske unije do Turske, do Kine i svih ostalih. Svi poštujemo činjenicu da pravosuđe mora biti neovisno, ali isto tako pravosuđe se ne smije miješati u politiku i ne smije politički manipulirati optužnicama. Ja ove posljednje događaje sasvim iskreno vidim kao zastrašivanje Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Umirovljeni general Ante Gotovina je zamoljen da komentira medijske napise o navodnim optužnicama, kazao kako se radi o problemu kojeg trebaju riješiti hrvatske vlasti, diplomacija i sigurnosne službe. Umirovljeni general i ministar obrane Krstičević kazao je povodom špekulacije o optužnici kako je ponosan na svoje postupanje i postupanje 4. gardijske brigade kojim je zapovjedao u operacijama Južni tok i Maestral u jesen 95. u Bosni i Hercegovini. Hercegovini.
Tim operacija mi smo donijeli mir. Sve ovo drugo za mene je pokušaj onih snaga koji nikad nisu željeli Bosnu i Hercegovinu da te svoje poraze pretvore u pobjede.
I hrvatski ministar ratnih veterana Tomo Medved pozvao je veterane da ne nasjedaju na medijske špekulacije, a ako do optužnica dođe, vlada će na njih znati primjereno reagirati, kazao je. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još ćemo ostati kod optužbi iz Republike Srpske. Nakon hapšenja 10 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane u Orašju zbog sumnji da su počinili ratni zločin, član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Hrvata Dragan Čović boravio je u posjeti Zagrebu. Analitičari iz Bosne i Hercegovine smatraju da se kriza nastala hapšenjem treba prebaciti sa političkog na sudski teren te smiriti tenzije. Detaljnije Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Činjenica je, kaže univerzitetski profesor iz Banja Luke Miloš Šolaja, da je hapšenje u Posavini stiglo dugo nakon rata i u nezgodnom trenutku za Hrvatsku, ali to pitanje treba riješiti sud.
Činjenica je da su neke reakcije nakon samog tamog objavljivanja zaista hapšenja ove desetorice bile i brze, možda malo i prežestoke, tako da onda to nije dobra osnova. Mislim da bi bilo dobro sada smiriti, prevesti to na zaista sudski teren, jer to su sva bila obrazloženja koja su se koristila u vrijeme kada su u prvi mah najviše Srbi išli u Haški tribunal i onda se govorilo neka sud kaže šta ima, bit će sud je pravedan, sud je nezavisan. Mislim da na taj način moramo posmatrati stvari, a u nekom političkom spisu to treba otvoriti jedan umjereniji način sa možda preciznijom argumentacijom koja nije emotivna, koja treba da bude zaista informacija koje su za ovih 20 godina prikupljene.
Bosna i Hercegovina ima susjede koji nisu raščistili sa bliskom ratnom prošlošću, zbog čega dolazi do zatezanja situacije nakon ovakvih i sličnih hapšenja, kaže profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić. Izlaz iz ove situacije vidi na ovaj način.
S obzirom da je zapetljavanje stiglo iz Zagreba, pa bio bi red da se tamo to i otpetlja, a to otpetljavanje mora da ide jedinstveno je, da tako kažem, podršci Hrvatske istražnim organima Bosne i Hercegovine politički posmatrano da se Hrvatskoj jako žuri i da pokušava pod formom u vidu pritisaka da utiče na neki način na unutrašnje uređenje u Bosni i Hercegovini pod izlikom rješavanja neravnopravnog statusa Hrvata.
Iako je još 1995. godine upoznao prvo osumnjičenog u slučaju Orašje Đuru Matuzović i o njemu stekao pozitivno mišljenje, akademik Slavo Kukić smatra da svi oni koji se sumnjiče za ratne zločine trebaju stati pred sud, bez obzira na etničku pripadnost. O sastanku člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda i hrvatskog političkog vrha Kukić kaže.
Ja respektiram da Bosna i Hercegovina treba imati intenzivne odnose sa svojim susjedima, ali način na koji je ta posjeta učinjena, intonirana, stil. Sva priprema govori o tome kako se zapravo ide u Zagreb po pamet za pitanja Bosne i Hercegovine. I to na vrlo, vrlo drzak način da se pokušava minimizirati uloga jedne vertikale bosansko-hercegovačke vlast, pravosudne vertikale.
Reagovao je i predsjednik opozicionog SDP-a u Bosni i Hercegovini, Nermin Nikšić. On je novinarima rekao da Bosnu i Hercegovinu u regionu i u Evropskoj uniji doživljavaju kao nedonošče, pa tako i u ovom slučaju.
Ovdje politika komentarše svaku odluku navodno nezavisnog pravosuđa. I bio ovo prva prilika da se kaže da oni koji su počinili trebaju biti na slobodi. To je vjerovatno po onoj matrici da puno oni koji to govore bi trebali biti tamo gdje su ovi koji su uhapšeni, koji imaju ograničena sloboda.
Direktor Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske Milorad Kojić za novinsku agenciju SRNA je rekao da sada treba reagovati hrvatsko tužilaštvo.
Njihovo državno odvjetništvo mora pod hitno da pozove na saslušanje Štefanika vezano za okolnosti obzirom da postoji aktivan predmet u Bosni i Hercegovini. Međutim, potpuno jasno da hrvatska politika i pravosuđe žele da prikriju ratne zločine i to smo mogli da vidimo iz mnogih izjava. Šta oni to kriju ako javno kažu da su sve njihove akcije bile legitimne? negativne.
Bez obzira kakve stavove imali, svi su saglasni da se slučaj Orašje treba vratiti na sudski teren, te ga prestati koristiti za dnevno političke interese. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
U Mostaru je i ovog 9. novembra obilježena godišnjica rušenja simbola tog grada, Starog mosta, koji je prije 23 godine oboren artiljerijskim projektilima ispaljenim s položaja Hrvatskog vijeća obrane na obližnjem uzvišenju Stotina. U trenutku rušenja Stari most, biser osmanske arhitekture na Balkanu i jedan od simbola Bosne i Hercegovine, bio je star 427 godina, pošto ga je čuveni otomanski carski arhitekta Mimar Hajrudin sagradio 1566. godine. Slušamo Mirsada Behrama.
Zlokobni zvuk sirene za opću opasnost, hercegovačka bura i prohladno vrijeme podsjetili su na 9. novembar 1993. godine, kada je u 10 sati i 16 minuta Stari most konačno popustio pod udarima artiljerijskih projektila ispaljenih sa položaja Hrvatskog vijeća obrane nakon višednevnog granatiranja. Ni ove godine obilježavanje godišnjice rušenja Starog mosta nisu organizirale gradske vlasti, nego su na taj dan opet podsjetili iz kluba skakača u vodu Mostari, čije se sjedište nalazi upravo na Starom mostu. Pred nekoliko desetina prisutnih, počasni skok bez aplauza sa vrha Starog mosta izveo je član kluba skakača Kenan Juklo. Šta organizacijom obilježavanja godišnjice rušenja Starog mosta žele postići, govori predsjednik kluba skakača u vodu Mostari, Semir Drljević.
Evo, klub skakača L23 godine obilježava ovo i to vrlo, ajmo reći, umjereno 23 godine, to je skok bez aplauza, jedna sirena. I cilj je da stvorimo svijest u javnosti, da se neke stvari, pa i u ratovima ne rade, jer radi se o jednom spomeniku kulture, arhitektonskom.
Da je bilo ko u stanju srušiti Stari most, koji je prije toga nadživio carstva, države i osvajače, mnogi Mostarci nisu mogli ni da povjeruju. U trenutku dok se Stari most, pogođen artiljerijskim projektilima, survavao u Neretvu, u blizini se nalazio Benaid Kalajdžić, dugogodišnji član kluba skakača. Prisjetio se tih strašnih trenutaka.
Tog se momenta prije toliko godina sjećam, sam bio 200 metara udaljen od događaja i gledao sam lično rušenje Starog mosta. Pa kao da se koma tijela odmah odvala. Jer svoje vrijeme, svoj život posvetio sam njemu, živio sam s njim, rastao s njim, proveo više vremena na njemu, na Starom mostu, nego u svojoj rođenoj kući. To je za mene bio drugi dom.
Legenda mostarskih skokova i dobitnik zlatnih olimpijskih krugova od Međunarodnog olimpijskog komiteta Emir Balić je u vrijeme rušenja mosta izgnan u Hrvatsku nakon što je bio zatvoren u konclogoru HVO. Sjeća se momenta kad je čuo da je srušen Stari most.
Šokan, pravo da ti ja nisam mogao vjerovati. Ko su ti, jesu to ljudi koji su, šta je to? Bilo mi je vrlo teško, onda su mi sjećanja na Stari most, i tada bi bilo 60 godina, sjetio sam se svoje mladosti, svoga biticanja, svoga odrastanja, sjetio sam se plaža, raje, skakanja.
Inače, Stari most je sagrađen 1566. godine u vrijeme sultana Sulejmana Veličanstvenog, a djelo je velikog osmanskog arhitekte Mimara Hajrudina. Nakon što je srušen 9. novembra 1993. godine, obnova Starog mosta je poslije rata bila međunarodni projekat vrijedan oko 15 miliona dolara u kojem je učestvovala i Hrvatska. Stari most je uz veliku svečanost i prisustvo svjetskih zvanica, među kojima je bio i britanski princ Charles, ponovo otvoren 23. jula 2004. godine. U ljeto 2005. Stari most je upisan na UNESCO-vu listu zaštićene svjetske baštine. Ipak, mnogi Mostarci nezadovoljni su. Ne samo što vlasti zvanično ne obilježavaju dan rušenja mosta, nego se tom događaju odazove svega nekoliko desetina ljudi. Samir Zukanović, nekadašnji šampion u skokovima sa Starog mosta, govori.
Sramota da je malo ljudi se iskupi na ovaj datum, na obilježavanje rušenja Starog mosta. Jedino bi zahvalio o školi Mujaga Komadina koja svake godine dođe i isprati ovu manifestaciju. Mislim da bi sve škole iz Mostara trebale doći na Stari most ovaj dan. Ako ništa, bar da održe čas istorije u svojim školama, da se ne zaboravi kulturocid koji se desio u Mostaru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
li je Srbija napravila drastičan zaokret u politici koju je provodila u izbjegličkoj krizi i kakav je zaista tretman ljudi koji iz Bliskog istoka bježe od rata i neimaštine? Ta pitanja dospjela su u fokus nakon pojave informacija o lošim uslovima u kojima izbjegli borave u većini prihvatnih centara. Odluke nadležnih o pooštravanju kontrole njihovog kretanja na teritoriji Srbije, ali i preporuke nevladinim organizacijama da im se van državnih prihvatilišta ne dostavlja pomoć. Zvaničnici zaduženi za staranje o izbjeglicama i migrantima tvrde da sve što nadležni rade čine u interesu izbjeglih. Milan Nešić.
Sugestija humanitarcima da prekinu dostavljanje pomoći izbjeglicama i migrantima na ulicama i parkovima Beograda i drugih gradova djeluje kao do sada najdrastičnija preporuka nadležnih, potpuno suprotna od prakse zbog koje je Srbija tokom izbjegličke krize sa svih strana dobijala pozitivne ocjene. Međutim, Nenad Ivanišević, potpisnik pisma upućenog nevladinim organizacijama, uverava da je isključiva motivacija pomoć migrantima.
Pravo zato da bi svi ti ljudi imali svoje mjesto u kapacitetima. Dakle, država je, podsjetit ću vas, još u oktobru prošle godine se obavezala da će napraviti 6.000 mesta za migrante. Mi smo veoma blizu tog broja, sada imamo skoro 5.000 mesta i za svakog migranta koji se nalazi u Srbiji imamo mesta.
Ostalo je međutim nejasno koliko tačno ima mesta, s obzirom na to da procjene koje je izneo Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila ukazuju da se trenutno u Srbiji nalazi do 10.000 ljudi.
Ljudi u stvari lutaju od centra do centra, jer ne mogu da budu primljeni u istim centrima, ne izdaju im se potvrde o nameri za azil, onih koji to traže, povećan je broj takvih ljudi, jer zbog lošeg vremena veliki broj ljudi bi želao da uđe u sistem i da uđe u centre za azil.
Iznošenje podataka sakupljenih svakodnevnim radom aktivista ove organizacije na terenu sa izbjeglima izazvalo je oštre kritike nadležnih, pogotovo komesarijata za izbjeglice koji ih je označio zlonamernim. Međutim, samo na beogradskim ulicama trenutno se bez gotovo ikakve pomoći nalazi oko 1000 izbjeglih. Rekla nam je to Tatjana Ristić iz organizacije Save the Children, koja prevashodno pomaže deci, mladima i njihovim porodicama u izbjeglištvu.
Vlasti im sve vrijeme nekako šalju i poruku da će se pobrinuti za sve te ljude i da niko u Srbiji neće biti bez krova nad glavom.
Da li se ovakav potez može tumačiti u tom svetu ili u nekom drugom?
Koliko ja znam, još uvek nije počelo smještanje tih ljudi u neke druge prostore. I dalje je taj izvestan broj ljudi.
Što znači da je oko 1000 ljudi trenutno bukvalno na beogradskim ulicama bez ikakve pomoći?
Da, 1000 ljudi, neke organizacije i volonteri pružaju pomoć, naročito oni koji imaju mobilne jedinice i prate situaciju na terenu.
Borave pod otvorenim nebom i napuštenim hangarima, krijući se od hladnoće i kiše u očajnim uslovima u samom centru Beograda, poput onih koje smo obišli krajem oktobra.
Pokušali smo da nastavimo put, ali granica je zatvorena. Policija nas tuče, mnogi su povređeni. Također puštaju pse na nas.
Ovdje u Srbiji se osim sa delimičnim šikaniranjem suočavaju i sa lošim uslovima boravka u pojedinim centrima. To ukazuju podaci do kojih je došla organizacija nevladinog aktiviste Radoša Đurovića.
Nema tople vode dovoljno za ljude, nema razvijenih higijenskih uslova obezbeđenih, nema čebadi, nema dovoljno posteljine. Ja mogu reći da u nekim centrima nemate dovoljno kreveta, čak ni za ljude koje ste primili. Uprkos onoga što u javnosti možda nije istaknuto kao pitanje, nego se čini sasvim redovnim, mi svi mislimo da centri super funkcionišu i da imamo sve uslove i da prosto nema razloga da ljudi u tim centrima ne budu. Higijena je na zabrinjavajućem nivou, kažem, u Subotici, u tranzitnom centru. U Krnjači nije dovoljno, ne vodi se računa, ne čisti se. Često se čak i veš ljudi pere bez deterdženata.
U javnosti se gotovo svakodnevno potencira da su među migrantima beleženi slučajevi telesnih vaši, boginje ili šuge, što osim upozorenja na sve goru situaciju u kojoj se nalaze, može generisati odbojnost i strah među širom populacijom. Nadležni su zbog toga pribjegli pooštravanjem kontrole kretanja izbjeglica i migranata, odnosno, kako je pojašnjeno, epidemiološkim kontrolama pri svakom ulasku i izlasku iz prihvatnih centara. Tatjana Ristić iz humanitarne organizacije Save the Children upozorava da se na sve načine mora izbjeći bilo kakav oblik stigmatizacije ljudi koji su već previše pretrpeli.
Odgovornost je na svima nama koji radimo da pomognemo da se u javnom diskursu predstave stvari na pravi način. Ako ne možemo da spriječimo, barem prosto da ne doprinesemo tome da ljudi iz toga budu osuđeni, njihova pozicija je vrlo ranjiva.
na mnoge načine.
Prema grubim procenama humanitarnih organizacija, od početka godine kroz Srbiju je prošlo 200.000 izbjeglica i migranata sa Bliskog istoka. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Za kraj poslušajmo priču koja govori o tome kako i u zlim vremenima postoji tračak dobrote i zahvalnosti. Beograđanin Ivan Lalić imao je 25 godina kada je 1992. godine u konvoju Crvenog krsta teško ranjen u Sarajevu. Iz džipa ga je izvukao mladić za kojim je tragao dvije decenije. Tek prošle godine saznao je šta se desilo s momkom koji mu je spasio život. Ako želite i vi čuti šta je bilo s Ivanovim spasiocem, ostanite i narednih minuta s nama i našom reporterkom iz Beograda, Ivo Martinović.
Ivan okuplja umetnike iz celog regiona i pomaže onima koji beže od nekih novih ratova. Pre 24 godine, 18. maja 1992. bio je u konvoju Međunarodnog crvenog krsta za koji je radio kao prevodilac na putu ka Sarajevu. Na vratniku je pala granata. Izgubio je svest, a sledeće čega se seća je da prema džipu u kom su bili on i Frederik, predstavnik crvenog krsta iz Švajcarske, trči jedan vojnik.
Bio je oniži, imao je kosu onako malo kao Nele Karalić, tako me posjećao i poslije kad sam ga idealizovao. Ove, i onda je on me izvukao i onako pod kišom, stvarno, to je bilo katastrofa, prštalo na sve strane. Ove, on me nekako natovirao na leđe ili kako, nekako me vuku jer sam ja rekao sve u redu. Nekako smo se mi dubuljali 20 metara od tog mesta, iza te vratničke kapije. I ove, sjećam da me gledao jako zgrožen, meni je stradalo ovde ovaj deo, to je nevjerojatna sreća, pošto je ko zadržala taj udarac, noga isto bila krvarila, sad sam bio u krvi. I onda se ja ubacio u neki mali kombi, onaj Fićin. Frederik je već bio tamo ležao, bio je živ i onda smo krenuli ka bolnici. A on, pošto je bio mali, on je stavio nad nama i on je mislio da sam ja, mislim, stranac isto, ja nisam mogao da govorim. I onda je pevao nešto na italijanskom, da li ja ciao mi cantare ili tako nešto, da ne zdrži u životu. I to ta scena, kroz one uske ulice Sarajevske.
Frederik nije preživeo, a Ivan se, uprkos teškim povredama, sljedećeg jutra probudio u bolnici. Onaj vojnik armije BiH, Mufid mu je bilo ime, došao je da ga posjeti. Seća se da mu je doneo napolitanke, iako u Sarajevu tada nije bilo hrane. Zbog povreda Ivan nije mogao da govori.
I tako sam ja nešto mumlo, a on nešto pričao. Jednom trenutku je nekako, ali ništa to nije bilo kao neka neprijatno pitanje ili šta već, ali nešto je bilo kao šta nam to radite u smislu pale pa granate na Sarajevo. A ja se tad prisjetio da je baš tih dana u Beogradu bio koncert Rambo Amadeusa za podršku Sarajeva. I ove, njemu je to jako, jako mu je to prijelo i onda izgovorio divnu jednu rečenicu koja pamtim dan danas, a ona je, jes, kaže, beogradska raja.
Od tog dana više ga nije video. Usledili su teški meseci lečenja u Beogradu, a kada se oporavio, počeo je da ga traži. Rat se završio, prolazile su godine, a nije uspeo da sazna ništa. Ponovo je počeo da piše, umjesto scenarija jedan, kako kaže, mali roman.
Zvao se Gde si Mufide? I on je imao prvi scenario i on završio, preživio rade, završio u Nemačkoj, da je tamo tu neku kafanu, da ja tamo dolazim, da jedan bio tužan da je poginuo, treći, više i ne znam. Uglavnom, ja to nešto nisam mogao, to mi je bilo toliko sve emotivno, ja kad pričam o tome, pa evo i sada, nije mi svejedno. Ali uglavnom nisam mogao da ga nađem.
Putevi umetnosti i posla kojim se bavi posle 2000. godine Ivana ponovo vode u Sarajevo.
I svaki put sam pitao gde je. I jednom baš prilikom tada, sećam se, da meni se činilo da ono nije toliko veliko Sarajevo, zna se gde se to desilo, ko, kako, gde. Imao sam utisak, ali to je utisak bio samo, da su oni negde možda znali ovo što će se kasnije ispostaviti kao istina, ali nisu treba da mi kažu, da.
23 godine kasnije, u decembru prošle godine, saznao je ono što je intimno od početka znao.
On je poginuo u decembru 1992. Znači 6 mjeseci kasnije, braneći Sarajevo.
Bili su isto godište, on i čovjek koji mu je, kako je to napisao u jednom pismu Mufidu, omogućio drugi život. Danas je u kontaktu sa njegovom porodicom.
Prosto s nama je, tu je, prisutan je. Ja ću ga obilaziti, to je sigurno. Često kažem da je Sarajevo moj, kažem, drugi grad, ali grad ponovnog rođenja. I s obzirom na ove naše aktivnosti koje imamo, poznanike koje mi imamo ove veze, da kažem, imamo ja sam očin stvarno jako, jako dobro.
Sarajevo ljubavi moja bio je naziv jednog od mikser festivala u Beogradu, čiji je Ivan izvršni direktor. Vratit će se, kaže, i onom nikada završenom romanu o Mufidu.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.